Сәлем, бұл Эко күнделік, азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты, оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін пластик және оның әсері жөнінде әңгімелесеміз. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша 2023 жылы шамамен 4,1 миллион тонна коммуналдық қалдық түзілген. Тек 1 миллион тонна қалдық сұрыпталып өңделген. Қалғаны полигондарға көмілген деп айтылады. Коммуналдық қалдықтардың айтарлықтай бөлігін пластик қалдықтар құрайды. Қаңтар оқиғасынан кейін утилизацияға жауапты оператор роп компаниясы жабылып, оның мүшелері ақша жымқыру және өзге баптар бойынша сотталғаннан кейін елде қалдық қабылдайтын және өңдейтін кәсіпорындар көмексіз қалған. Соның салдарынан пластик сұрыптау және өңдеу көрсеткіші де төмендеген. Дегенмен жуырда үкімет өңделетін қалдық түрлерін жинап тасымалдайтын және өңдейтін кәсіпорындарды қолдауға уәде берген. Әзірге ол жобалардың қалай жүзеге асатыны белгісіз. Экологтар мен белсенділер қалдықтармен күрес үшін оларды сұрыптау мен өңдеу маңыздылығын алға тартады. Эко күнделіктің кезекті эпизодында біз пластикті азайту амалдары мен олардың зияны мен пайдасы, эко жөргектер мен төсеніштер, сонымен бірге дармарка туралы айтамыз. Бүгін Эко күнделік қонағы эко белсенді Сәния Аренова. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай, Сәния?
Жақсы, жақсы, шүкір, рахмет. Өзімді таныстырып өтейін, иә? Біреу білмейтін шығар, мысалы. Мен есімім Сәния. Мен эко белсендімін, эко консультант деп айтамын, өйткені осы эко саласында жұмыс жасаймын. Эко консультант, эко лектор ретінде, яғни түрлі жаңағы компания, бизнестердің процестерін кішкене экологизациялау жөнінде жұмыс істейміз. Содан кейін оларға соны түсіндірумен айналысамыз. Және өзім осы эко саласындағы брендтердің дамуымен айналысам, яғни жарнамасы дейміз ғой, эко пиармен айналысамыз. Себебі бұл салада да өзінің бір ерекшеліктері болады, оны халыққа қалай түсіндіру керек деген сияқты. Содан кейін осы эко салаға толықтай өткенім, ол менің өзімнің жеке брендім бар. Экосан дейтін ол жерде біз осы экотоварларды өндірумен айналысамыз. Цехіміз бар, тігін цехі. Ол жерде біз экотоварлардың түр-түрін тігеміз.
Қандай заттар сіздер тігесіздер?
Қазірде бізде, былай айтқанда, в тренде дейді ғой, бізде жөргектер, яғни балаларға арналған көп реттік жөргектер, яғни жоқ қайта-қайта кие беруге болатындай. Бұл нарықта бірінші емес, ондай товар бар. Ресейде тігеді, Қытайда тігеді дегендей. Бірақ соның Қазақстандағы былай баламасы ғой, өзіміздің қолымызбен тігілген. Цехімізде қоқыстарды сұрыптап, артық нәрсені лақтырмай, өзіміз сонда экотовар тігеміз.
Яғни сіздер памперске балама тігесіздер?
Балама тігеміз. Сонда әйелдерге арналған гигиеналық заттар, яғни төсеніштер. Және осы экосумка дейді ғой, қазір дорбалар, мешочек, жаңағы өзіңізге базарға барғанда, мысалға, азық түлікті сатып алатындай, бірақ өзіңіз айтып жатқандай, бағанағы пластикті қайта-қайта ала бермейтіндей жол бар ма дегенде, сол жолдардың бірі, өзіңіз қайта-қайта қолданатындай бір дорбаларыңыз бар болса, ойлаңызшы, қанша, былай айтқанда, целлофановый пакетик алмасыр едіңіз дүкеннен. Осы бір жол ғой, осыны қысқартудың бір жолы, бір амалы сол. Қазір сондай экотоварлардың өндірісімен айналысып жүрміз. Оны ассортиментін көбейтеміз деп үміттенеміз. Әрине, енді бұл номер бір популярный товар деп айта алмаймын біздің нарықта. Тек популярны нәрсе тігем десең, басқа нәрсе тігу керек шығар.
Егер де танымал болсын десең, сіз пластик өнімдер шығаратын едіңіз.
Мүмкін. Бірақ сол енді осы экосалада қанша, осы 5 жылдан артық жүргеннен кейін байқап жүрміз ғой, қандай нәтиже, мысалы, Қазақстанда не жоқ, да, мысалы, жаңағындай жөргектің, көпреттік жөргектің жергілікті өндірісі жоқ.
Соны сұрайын дегем сізден, балаларға арналған жөргек, мысалы, памперстер, резинке, сол пластиктен жасалады ғой негізінен олар, иә?
Негізі ол да бір айтарлықтай бір үлкен бір бөлім ғой осы біздің әңгімеміздің, иә. Балаларға арналған подгузник дейміз, иә, подгузниктердің, жөргектердің бір реттік мына ақ жөргектер бар ғой, үйреніп қалған балаларға кигізетін. Олар толықтай синтетикалық товар, иә, яғни ол толықтай жаңағы нефтехимияның товар ғой, былай айтқанда. Ішінде сол пластиктің бәрі соның ішінде жатыр ғой. Оған қоса оның ішінде ағарту үшін жаңағы хлор қолданады. Хлорды хлорды қолдану үшін ол жерде диоксин деген зат қолданады. Диоксин деген жалпы ол номер бір канцероген менің білуімше. Менен медицина жағынан экспертім деп айта алмаймын, бірақ мен өзім дәрігерлермен сөйлескенде солай айтқан маған. Яғни ол диоксин жаңағы канцерогенді заттардың бірі, топ 1 дейді бірінші. Тура сол нәрсе жаңағы әйелдерге арналған төсеніштерде қолданылады. Ал біз оны мысалға терімізге киіп жүреміз да, былай айтқанда.
Иә, сол кезде адамға қандай да бір зияны болуы мүмкін, иә, сол диоксиннің де.
Иә, әрине зияны болуы мүмкін. Ең оңай зияны, былай айтқанда, ең былай жеңіл қарағанда, ол тек жаңағы қышып, иә, кішкене қызарту, аллергия болуы мүмкін. Ал ең жаңағы қиын түрлерінде оны ешкім зерттемейді, әрине, өйткені жүрек, төсеніштердің өндірісі ол үлкен бизнес та, былай қарағанда. Бірақ дәрігерлер меңзеп айтады. Яғни егер де сау болғыңыз келсе, әрине ондай заттарды максималды түрде қолданбаған дұрыс.
Иә, қолданбау қажеттігін білеміз, иә, Сәния, бірақ енді ана практикалық жағынан қаншалықты қолайлы? Мысалы, қазір адамдардың уақыты жоқ, ата-аналардың көбінесе жұмыста болады, олардың уақыты жоқ, мысалы, жүрек жууға деген сияқты. Олар жүрек жуу керек қой сіздерге, иә, сонда бір рет.
Әрине, біздің заманымыз қазір қандай болып кетті, иә, бәрі тез-тез, шетін тамағымыз, былай заказ беріп, тапсырыс беріп, тез жолда іше саламыз, иә. Стаканчик алып, жолда ішіп-ішіп, кішкене қуаттанып, барып кездесуге барасың дегендей. Бәрі сондай өмірдің ритмінде өмір сүреді, қазір сондай тез ритмінде. Бірақ айтарым, қазір осы эко нәрселерді өмірге алып келу қатты қиын емес. Яғни оларды
әдетке айналдыру керек дейсіз.
Әдетке айналдыру болады. Әдетке айналдыру қатты қиын емес.
Иә, сіз балаларыңызға пайдаландыңыз ба сондай жүргекті өзіңіз?
Иә, мен өзім қызыма пайдаланғам. Бірақ ол кезде тікпейтін біз.
Yeah,
ол кезде мен заказ беретін, тапсырыс беріп, мысалға, Қытайдан заказ беретін. Бірақ ол кезде кішкене дамымағанда, ол кезде ана синтетикалық болатын. Ол синтетикалық иісі жаман шығады. Сосын кейін ол ана баланы қызартады бәрібір. Ол көп реттік болған, бірақ ол таза мақтадан жасалмаған. Яғни тігілетін не материалдары натуралды емес болатын. Сондықтан ол да жаңағы терлетіп, қызартып сондай болатын. Иісі жаман шығып деген. Ал қазір мысалға баламасы біздікі, мысалға қазір кәдімгі жай балаға арналған жаңағы іш киім сияқты, трусик сияқты түрше киесіз. Оның ішінде жаңағы муслин қолданамыз біз. Муслин киімге арналған, білесіз ғой, материал. Жеңіл, мысалға жазда киіп жүретін киім. Соның 6 қабаты бар. Содан кейін соңғы қабаты жаңағы защитный слой дейміз, мембраны өткізбейтін. Содан кейін жаңағы трикотаж. Кәдімгі баланың киіп жүретін іш киімі сияқты, тек оны шешіп ауыстыра берсеңіз болады.
Сондай жүргек пайдаланатын ата-аналар бар ма қалада?
Иә, бар, баршылық. Олар кейбіреулері сол жаңағы баласының денсаулығын қарастырады. Кейбіреулері ол біз сияқты экологист, иә, ол лақтырғысы келмейді, қолы бармайды ананың. Күнделікті мысалы 5-6 подгузникті қоқысқа лақтыра алмайды. Себебі ол білет, ол мүлдем жаңағы қайта өңдеуге жататын қоқыс емес. Ол жаңағы жатат жерде қанша жүздеген жылдар жатады. Ол одан кейін ол кетпейді де ешқайда, ол жоқ болып кетпейді, ол жаңағы микропластикке айналады. Ол біздің жерімізді уландырады. Одан кейін ол жерде бірдеңе өседі. Одан кейін ол өскен нәрсені біз тамаққа жейміз, иә, одан кейін ол микропластик біздің ішімізде болады. Солай мысалға біздің қазіргі қазірде бар ғой экологиялық ахуал, иә, мысалға, бірақ өскенде біздің балаларымыз да қандай болады, олардың балаларында қандай болады, мына жердің түрі, судың сапасы, жердің сапасы, тамақтың сапасы қандай болады, оны түсінетін кісілер бар, иә. Кейбіреулері мысалға оны жаңағы ақша экономдаймын деп жасайды. Өйткені бәрібір ол біреуін алып қайта қолданған, ол кішкене былай қарағанда экономиялық дұрысырақ қой.
Ақшаны үнемдейсіз.
Үнемдейсіз, иә. Кейбіреулер сол үшін алады. Кейбіреулер жаңағы баланың жаңағы қызармас үшін, терлемес үшін. Хотя бы мысалға үйінде соны киіп жүріп, мысалға мейлі бір жаққа шыққанда қорқатын болсаңыз, хотя бы үйде жаңағы денсаулығына ешқандай зақым тигізбес үшін.
Ал бір жөргек қанша теңге тұрады?
Бір жөргек қазір біздікі 2500 теңге тұрады.
2500 теңге тұрады.
Мен ойлаймын, бұл орташа баға, біз санағанбыз, ол 7-10 есе арзан шығады. Күнделікті ала бергеннен.
Ақша жағынан да тиімді болып тұр ғой сонда, иә.
Мен түсінем, әрине, бұл кішкене аналарға кішкене салмағы бар, иә. Оны жуу керек.
Кішкене уақыт талап етеді, иә,
біраз. Кішкене уақыт талап, бірақ былай қарасаңыз, әр мысалға бір пайдалы, тиімді нәрселер, оның бәрі кішкене уақыт немесе біздің көңілімізді талап етеді, дұрыс қой. Мысалы, бір нәрсеге күшті талпынып, ойланып, сол туралы ізденіп сөйтіп жүрсек, сол нәрсенің жаңағы сауабы көбірек болады да өзімізге. Сондай сияқты бұның да мағынасы бар. Енді мағынасын түсінетін ата-аналар риза деп ойлаймын. Ал оны білмейтін, танымайтын кісілер болса, онда көріңіздер, сондай балама бар. Бұл да пластикті мысалы қысқартудың бір жолы.
Бір жолы дейді ғой. Негізі мына осы подкастқа дайындалған кезде мен интернеттен ақпараттарды көрдім, қарастырдым. Сосын кейбір сарапшылар айтады, мына қарапайым пластик бар ғой үйде тұрған. Қарапайым ыдыс, мысалы пластик контейнер болсын, пластик қарапайым ыдыстар. Солардың барлығы құр тұрған күннің өзінде де, оны қыздырмаса да, балқытпаса да, ерітпесе де, олар зиянды заттар бөлет дейді. Сыртында сондай бір химиялық реакциялар жүреді деп сөйтіп сарапшылар айтып отыр негіз. Осы қаншалықты рас?
Денсаулығымызға зардап тиеді екен деген ойы ол пластиктің әр түріне қатысты емес. Оның жаңағы сараптап түр түрін айту керек. Қазір айтатын болатынбыз, иә. Бірақ әрине, егер барлығын тек пластиктан аламын, тек сол пластикпен жамаймын, тек сол пластик ыдыс, пластик стакан, пластик вилка, бәрін содан алатын болам десеңіз, әрине оның зардабы болады. Бірақ пластиктің да сапалы, әдемі, көп жылдарға сапасын сақтап тұратындай түрлер бар екен. Ұмытпауымыз керек.
Мысалы қандай,
мысалы, пластиктан айырмашылығы бар.
Иә, сол жағынан әңгімелесейікші, Сәния, қайсысы зиянды, қайсысы жаңағы, қайсынан алу керек, қайсынан алшақ жүру керек, мысалы пластиктің.
Өзінің 7 түрі болады. Оны треугольник Мобиус ма? Сондай бір атауы бар өзінің. Сол треугольник Мобиусының ішінде жазылып тұрады. Ол әр мысалға біз алған пластик жаңағы сусынын, ыдыстың асты жағында болады. Асты жағын қарасаңыздар, сондай бір үшбұрыш тұрады. Үшбұрыш знак переработки, знак қайта өңдеу несі тұрады, сурет тұрады, ішінде жазылып тұрады. Бұл қандай маркировкаға қатысты? Пластиктің 7 маркировкасы бар. Пластиктің сұрыптаудың қиыншылығы сода. Оның 7 түрі бар, да, былай қарағанда. Мысалға, қағаздың там 1-2 түрі бар, былай қарағанда. Тағы ненің? Алюминий там 1-41, иә. Стекло дейміз, шынының там. Ну, 2-3 түрі бар, өйткені несі бойынша.
Тығыздығы бойынша,
түсі бойынша. Жасылы бар, жаңағы мөлдірі бар дегендей. Ал пластикті сұрыптаудың қиыншылығы сода, оның 7 түрі бар. Оны айтып түсіндіру, оны түсіну кішкене қиындау. Айтап өтейік, оның бірінші түрі PET дейміз. Нөмірінде 1 деп тұрады. Бұл көбінесе сусындарда қолданылатын пластиктің түрі. Яғни, кез келген сіз сатып алатын су, чай, суық чай, жаңағы газдалған сусындардың бәрі соның ішінде құйылған, бәрі қолданады, қазақстанда да қолданады. Бұл пластик көп кездеседі. Оны қайта өңдеуге тапсыруға болады, бірақ оның нарықта құны әсіресе қазір Қазақстанда өте төмен, сондықтан оны ақшаға тапсыра аласыз деп айта алмаймын. Тегін тапсыруға болады. Және оның бұл қаншалықты сапалы пластик, бұл кішкене пластиктің ең сапалы түрі деп айта алмаймыз. Өйткені ол қатты тығыз емес, және оны қалайтса болады, кішкене сол тек мен мойымша тек неде қолданады, тек сусындарда қолданады.
Ал шай қоюға бола ма? Кейде мысалы шай құйып алады, су құйып алады, мысалы су
қайта
су ішу үшін пайдаланады мысалы.
Жалпы осы PET бірінші пластиктің бірінші түрі, оны қайта қолдануға болмайды меніңше, және ол оның зияны қыздырғанда пайда болады. Яғни оны микроволновка ешқай жерде қыздыруға болмайды. Оны қыздырсаңыз балқып кетеді, сразу көресіз. Және оның қаупі ол тұрған жерінде күннің сәулесі тисе, ол уже токсинді нәрселерді шығаруы мүмкін, шығара бастайды. Ал мысалға біз көреміз жаңағы сусындарды атауын айтпай қояйық, жаңағы фура мен былай алып кетіп атады ғой, сол кезде ашық түрлері болады машинелердің. Ашық түрлерінде ол жаңағы пленкада былай сақталып тұрады, бірақ оған күннің сәулесі тура түседі. Яғни мысалы менің өзім ондай нәрседен мысалы су ішпес едім бірден. Мысалы мен су ішпеймін, өйткені суды басқалай да өзіңмен бірге өзіңнің ыдысына құйып алған жөн меніңше.
Сол бір бөтелке суды шығару үшін жеті бөтелке су керек, сондай жұмсалады деп сөйтіп естігенмен.
Және оның мысалға бір бөтелке су мысалы қазір 100 теңге тұрса, оның 90 теңгесі ол сол бөтелкенің құны.
Мысалы диспенсерлер сонда мен әкеледі, диспенсерлерде
диспенсерда диспенсердағы анау кулер сияқты ма?
Иә, yeah, иә, yeah, сондай.
Ол жердегі ненің, ол жердегі маркировкасын білмейді екен. Бірақ меніңше ол PET емес, өйткені олар
қалың болу керек еді,
қалың болып тұрады, иә. Бірақ оларда оларда мөлдір. Мүмкін ол PET-тің бір сол басқа түрі шығар.
А, түсіндім.
Бірақ мен естуім бар, сол кішкене композитті бір пластик деп бір қайта өңдеуші осы Қазақстанда бір кісі айтқан, біз сондайды жинағанбыз, бірақ сосын қайта өңдеуге жіберетін жер таппадық деп.
Сөйтіп солардың бәрі лақтырылама сонда қазір сонда?
Ондай да болып тұрады. Бұл қайта былай өңдеуге жинайтын сервистік компаниялардың өзінің де минусы бар да, былай қарағанда.
Аха. Енді жаңа екінші пластик түріне келейік.
Екінші пластик, иә, бұл
тығыздығы
жоғары пластик деп айтамыз. Бұл пластиктің сапалы түрі. Бұндай пластикта тамақ сатып алуға болады да. Тамақтың там түрі-түрі, жаңағы қаймақ, не сатылады тағы. Түрлі бытовой химия дейміз. Жаңағы шампунь, сусабын, түрлі жаңағы бальзам, қыздарға арналған косметика, осы екінің ішінде сатылады. Бұл пластиктің былай қарағанда сапалы түрі. Оны қайта өңдеуге тапсыруға болады. Бұл қайта өңдеуге келетін пластиктің бір жақсы түрлерінің бірі деп айтсақ болады. Яғни жоғары тығыздық деп атырық қой. Яғни оның ішінде жаңағы пластиктің тығыздығы көбірек та, оның былай бөлініп кетіп сіздің тамағыңызға, сіздің қандай да бір нәрсеңізге кіріп кетуінің мүмкіндігі азырақ. Сондықтан бұл осы екі және төртті біз осы пластиктің қатты түрлер деп айтамыз, және сапалы түрлер.
Екі төрт деген салыстырмалы қауіпсіз, яғни,
иә? Иә, салыстырмалы түрде олар қауіпсіз.
Ал үшке келетін болсақ, ол
үшінші түрі, иә, бұл жалпы қауіпті түрлердің бірі, пластиктің қауіпті түрлерінің бірі. Жаңағы үшбұрыштың ішінде үш деп жазылып тұрса, яғни бұл ПВХ дейміз, да, поливинил хлорид. Бұл температурасы аз болса да, ол уже бір токсинді нәрселер беруі мүмкін.
Тамақты кәдімге кегезде бітіп сыртын жауып қояды ғой. Пленка бар ғой сондай, өте сондай жұмсақ, өте. Сол пленка осы поливинил хлоридтен жасалады екен негізінде. Және де ол өңделмейді. Мен негізі, мен шынымды айтайын, үйде сондай менде пленка бар. Әр қолданған сайын сол нәрсе есіме түседі. Бірақ енді бәрібір де бетін жабу керек, оған балама табу керек деп ойлаймын да.
Үш, дұрыс айтасыз, менің қолданысымда аз. Өйткені ол қайта өңдеуге келмейтін пластиктің түрі. Мен ондай көрсем, мен саған сатып алмаймын да.
Иә.
ПВХ деймін, сол кішкене тығыздығы аздау да, ол наоборот мынандай, как не дейміз, спененный сияқты болып тұрады ғой.
Көпіршік
па сонда? Иә, көпіршік сияқты. Сондай кішкене өзі жеңіл пластиктің арзан түрлерінің бірі. Сондықтан оны қолданады, бірақ әрине оны қолданған дұрыс емес. Оны қолданыстан азайтыңыз, кеміттіңіз.
Түсінікті. Иә, ал енді төртті жаңа айттық, ол қауіпсіздеу дедік, ал беске келетін болса, ол полипропилен.
Бес, иә, полипропилен. Бұл да жалпы пластиктің сапалы түрлерінің бірі болып саналады. Жаңағы тұрмыстық заттар осы полипропиленнен жасалады. Бірақ біз аздау қолдануға тырысамыз. Өйткені Қазақстанда қайта өңдеуі қайта өңдейтін жерлер аздау ғой деймін, осы бестің, ПП-ның.
Бірақ менің білуімше, оны осы бізде жақсы қабылдайтын, Зета да қабылдайды, экостанцияларды қабылдайды, бірақ кей кезде қабылдамай қоятын кездер де болады. Жұмсақ жаңағы пластиктің түрін қабылдамаймыз, полипропилен қабылдамаймыз деп сөйтіп жатады кей кезде.
Былай ғой, полипропилен біздің нарықта көп. Мен ойлаймын, оның бағасы арзандау болатын шығар. Полипропиленді тамаққа қолдануға болады, рұқсат бар. Сондықтан мен ойлаймын жаңағы тамақ шығаратын, жаңағы қарақұмық дедіңіз ғой, күріш, анауының бәрін сондайға сала береді. Олар енді рұқсат бар болғандықтан сала береді ғой. Бірақ оны қайта өңдеуде оның сапасы кішкене кемірек та. Одан мысалға жаңағы 2-4-тен бір кәдімгідей бір тұрарлықтай нәрсе жасауға болады. Мысалға жаңағы шелектер қатты бір қолданыста болатындай. Ал мына попадан менің білуімше көп көп нәрсе жасай беруге, өйткені ол да өз мындай жұқа, байқайсыз ба? Ол мындай сына салуға дайын. Одан жасайтын нәрсе көп емес,
кішкене сапалы болып шықпайды,
иә? Сапасыз, иә, менің білуімше жаңағы тамаққа қолдануға рұқсат бар, сондықтан қауіпсіз деп айтамыз. Бірақ мысалға егер мен өзім екінің ішінде көрсем тамақтың бір түрін, жаңағы ірімшік та мысалға, е мына бестің ішінде көрсем, мен жаңағы екіні алар едім, иә.
Ал енді алтыншы түріне келетін болсақ, ол полистирол, ол қауіптірек қой деймін,
иә. Алты ол полистирол. Полистирол ол қыздыруға жалпы келмейтін пластиктің түрі, яғни оны қыздырғанда ішінен токсиндер бөлінеді. Бұндай нәрседен ыстық тамақ немесе микроволновкада тамақты жылытуға болмайды, және ыстық сусындар ішуге болмайды.
Бірақ болмайды дегенмен, бізде іш жүзінде өзіңіз білесіз, мына қытайский лапша дейді ғой, Қытай лапшаларының барлығы сол полистиролмен жасалады. Оларды растап тұрып микроволновкаға апарып қыздырады, одан кейін жейміз біз бәріміз.
Содан кейін ана кофе сатады ғой, стаканчик, соның үстіңгі несі крышкасы, көп жерлерде полистирол. Көп полистирол. Бұл материалды қыздырғанда жаңағы аты айтап тұр ғой, полистирол, жаңағы ол жаңағы стиролдарды алады да былай жинақтап, жалпы пластмассаның технологиясы сондай да, пластмасса, пластиковая масса дейміз, иә. Ол жаңағы қандай да бір химиялық синтетикалық элементтерді былай қыздырғанда балқып, суығанда ол былай жиналып қалатын, сон технологиясы сол. Ал мына полистиролды қыздыра бастағанда жаңағы стиролдары тезірек былай ажырап кетеді. Бұндай нәрседен жаңағы тамақ ішпеген жөн. Өзіңіз қарап жүріңіз, оның рұқсаты бар тамақ салып сатуға. Мысалы қазір йогурттар көп сатылады, менің білімімше полистирол. Жұмыртқалар сатылады полистиролды. Содан кейін өзіңіз айтқандай жаңағы Китай лапшасы,
бір реттік заттар,
кофе жаңағы
қаптары.
Содан кейін менің білімімше тағы трубочка дейміз ғой, трубочка, сусындар ішетін трубочка полистиролдан жасалады.
Вилкасы бар, қасығы бар, бір реттік тәрелкелердің барлығы осы полистиролдан жасалады.
Бір реттік нәрселердің көбісі осы полистиролдан жасалады. Ондайдан ыстық тамақ хотя бы жемеген.
Ал енді жетінші түріне келетін болсақ, ол басқа пластик түрлерінің барлығы сол ғой, бұған дейін айтылмаған нәрселердің барлығы соған кіреді,
иә. Осы пластиктің ең қиын жері сол, өйткені пластин жеті түрі емес, оның 77 түрі бар. Оның просто басқаға кірмеген түрлерін осы жетіге кіргізеді, сата береді. Немесе жаңағы кішкене жауапкершілігі төмен өндірушілер, олар айтуы мүмкін, қайсына жататынын білмейміз, жеті деп жазсаңдар болды, осы жеті бола берсін деп. Сондай болуы мүмкін. Сондықтан жеті деп жазылған пластикті әрине сіз қайта өңдеуге ешқайда өткізе алмайсыз. Оның ішінен тамақ ішуге бола ма, оны қыздыруға бола ма, оны ешкім білмейді. Сондықтан бұндай пластиктен тоже бас тартқан жөн. Әрине кейбір нәрселер, мысалға менің білуімше Корей косметикасы, содан кейін андай дойпак дейді ғой, сондайдың көбісінде жеті деп тұрады. Енді оның баламасы бар болса, баламасын алған дұрыс. Егер қатты керек болып баратса, алып қайта қолданып сүйткен дұрыс.
Пластик қалдықтар бізде заңнамалық тұрғыда қаншалықты реттелген, осы жағын айта аламыз ба? Мысалы оларды қалай утилизациялау керек, қандай да бір заңнамалық талаптар бар ма?
Егер сіз өндіретін болсаңыз, өндіруші ретінде егер сіз пластик қолдансаңыз, ешқандай талап жоқ қазір. Мысалы мен өзім өндірушімін, иә, әрине біз пластик мысалы қолданбаймыз, бірақ соның өзінде мысалы егер біз оны пакетке салып жіберсек, оны целлофанға салып жіберсек, или пластик дорбашаға орасақ, оны ешкім қадағалмайды.
Кейбір елдерде сондай өндірушілер, мысалы қандай белгілі бір компания өнім өндірсе, соның утилизациясында өзі де жауапкершілік алу керек та. Міне осындай былай өңдеуге болады, қабылдау пункттеріне жіберуге болады, немесе бізге өткізсеңіз болады деген сияқты. Мен мысалы шетелде көрдім, мына Коста, кәдімгі Коста деген кофе сататын, солар күнделікті жаңағы өздерінің пластиктен жібереді, бір реттік береді, соларды өздері қабылдайды. Мен бұрын шетелде оқыған кезде солардан үнемі кофе алатын, күн сайын таңертең. и солар жинап қайтадан өздеріне беретін, өздері қабылдайды. Оларды ары қарай не істейтінін білмеймін, бірақ ол өте жақсы екен. Бізде де мысалы бұл компанияларға жақсы болатын еді, мысалы Starbucks болсын, бізде де Costa бар мысалы. Олар үйтем өйтпеймін, ол жағын білмеймін.
Қазір менің білуімше өндірушілер немесе осы жерде қандай да бір жаңағы пластикті товарын сататын компаниялар, олардың заң түрінде әрине ешқандай жауапкершілігі жоқ. 10 мың өндірдім ба, сол 10 мың қайтып жинап ал дейтін заң ондай жоқ. Бірақ кейбір компаниялар, мысалы менің өзімнің клиенттерім, олар өздері жауапкершілікпен қарайды. Олар айтады, не істей аламыз біз оны қысқарту үшін. Мысалға, сіз білесіз, мына Алматыда Zero Waste дүкені бар, қайта келіп, қайта құйып алуға болатын дүкен. Мысалға, оларда былай заң түрінде ешқандай жауапкершілік жоқ, ол өздерінің концепциясы ретінде, яғни сол жерден алған бөтелкеге келіп қайта құйып алсаңыздар болады. Немесе мына брендтер бар, мен жұмыс істейтін бренд бытовой химиямен айналысады. Олар заң жүзінде ондай талап жоқ, ешқандай жауапкершілік жоқ былай қарағанда, ал бірақ іс жүзінде олар мысалы сенбіліктер жүргізіп отырады, фандамат қойған қайта өңдеуге өздерінің ыдысын сөйтіп келіп қайта өңдеуге тапсыруға болатын. Әрине олар бәріне айта алмайды, сендер бәрлен алып келіңдер, біз санап аламыз деп айтпайды, бірақ осында мүмкіндік бар, яғни келіп өткізіңіз. Менің білуімше осы Алматыда сусындар өндіретін бір компания, олар қабылдау пункттерін өздері спонсор ретінде аштыртқан, яғни олар тек өзінің өндірген бөтелкелерін ғана емес, басқа да қоқыстың түрлерін сұрыптап, жинап сөйтеді.
Яғни сондай компаниялар бар, я?
Бар, я. Олар заң жүзінде жасап жатқан жоқ мұны, өйткені заң жүзінде ешқандай шектеу жоқ. Ол болу керек, әрине, шетелдік сияқты, ол болашақта келетін шығар. Бірақ олар іс жүзінде пиар үшін, мысалға кейбіреулер өздерінің КСО дейміз ғой, корпоративный социальный ответственность дейді, сол бағытында сондай программалар жасап тұрады.
Бізде 5 минуттан астам уақыт қалды. Сол себепті соңғы минуттарды біз мына Дармарка туралы айтып берсеңіз, я, ол қандай шара жалпы? Не істеуге болады біздің көрермен тыңдармандарға пайдалы болуы мүмкін?
Я, жалпы біздің тақырыбымыздың контекстінде айтатын болсақ, мысалға қандай да бір пластик нәрселер үйіңізде қалды дейік, я. Оны қайта өңдеуге тапсыруға болады. Тағы да бір утилизациялаудың бір дұрыс жолы оны басқа кісілерге қайта қолданысқа беру, бұны реюз дейміз. Яғни мысалы сіздің нан себетіңіз басқа кісіге керек болатын шығар. Осыны қайда алмасуға болады дейді. Кейбіреулер жаңағы интернеттен жаңағы объявление беріп сөйтіп жатады мысалға. Ол жерде түсінбейді тоже, оны тегін ба, оны ақшасын төлеу керек па дегендей. Ал жаңағы Дармарка дейтіндей шара бар бізде. Алматыда эко жәрмеңке ретінде жүріп жатады. Оған әкеліп, сол жерде қойып қойсаңыз, басқа кісі келіп, өзіне ұнап тұрса, өзіне керек нәрсе болып тұрса, алып кете алады. Оған да келетін кісілер кішкене эко санасы ашық. Олар да келіп, мысалға, бостан-босқа бәрін алып кетпейді. Олар келіп, көргенін алады, келіп, мысалға, қажет емесін қояды да, қажетін алып кетеді. Бұл алмасу ретінде жүреді. Мысалға, кітаппен алмасу практикасы бар. Тура сол сияқты осындай киіммен, жаңағы қандай да бір аксессуарлармен және үй шаруалармен, тіпті жаңағы үйде өсіретін өсімдіктермен алмасу шаралары да болып тұрады, своп деп атайды оны ақылшынша, былай алмасу іс-шарасы ретінде. Яғни үйіңізде сондай нәрселер, пластиктен жасалған сондай нәрселер болса, ойлаңыз, может, оны жинап сондай жерге апарып алмасып, сізде былай қарағанда экологична утилизациясын ойластырдыңыз, басқа кісіде оны алып, ол сізге мысалы наоборот рахметін айтып үйіне әкеліп, ол да бірнеше жыл қолданатын шығар. Міне осы нағыз ең эко түрі, сол нәрсемен қоштасудың былай қарағанда ең былай эко жолы ғой былай қарағанда.
Яғни бұл менің білуімше экобелсенділер, алматылық экобелсенділер ұйымдастыратын шара, және де ол ай сайын өте ма? Ай сайын өтеді ғой деймін, бір рет.
Бұрын шайына бір рет өтіп тұрған, қазір ай сайын өткізуге тырысып отырады, я. Бізде қатысамыз, жәрмеңкесіне қатысамыз. Немізді апарамыз, қоқыстарымызды апарамыз деген.
Мұндай шара өте керемет, пайдалы екен да, мен алдында көріп қалдым, бұрындар білмейтін негізі. Ол жерде тек заттармен алмасып қана қоймай, қаншама адамдармен, экобелсенділермен танысасыз. Одан кейін лекция, эколекциялар болады, иә? Әркім өзінің тәжірибесімен бөліседі.
Алдыңғы жолда осы мен осы экосан өзім жобам туралы айтқан болатын. Көп сұрақтар қойып, нағыз сол экоактивистердің экосанасы оянған, сонда кісілердің жиналатын жері ғой, сонда.
Басқа қалаларда жоқ, иә?
Басқа қалаларда экобелсенділер өткізуге тырысып жүр. Ана жолы мен осы Шымкентте өткізген кісімен сөйлескенмін. Бірақ қазір басқа қалаларда өткізу қиындау. Олардың жаңағы ерікті волонтерлары аздау менің білуімше. Оларды мысалға спонсор жоқ, мысалға көмектесетін. Содан кейін ең бастысы жаңағы жер табу керек оларға, бір қандай да бір помещение дейміз ғой, соны ыңғайлы түрде істейтіндей. Сондықтан бұл белсенділердің ортақ жұмысы.
Экокүнделіктің кезекті эпизоды осымен аяқталды. Подкасты Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Instagram, Telegram парақшаларынан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.